Bismillahirrahmanirrahim. Duhur wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka caalamka radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: ugu yaraan 30 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen in ka badan ay ku dhaawacmeen labo qaraxo maanta barqadii ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Madow. Jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa ayaa cambaareysay qaraxyadii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Madow, halka oo lagu soo warramayo in dad badan oo shicib ah waxba galabsanay ay ku geeriyoodeen. Daawooyin iyo bagaash kale oo dhacay oo marka ganacsatada Soomaalida ay doonayaan inay soo geliyaan dalka ayaa lagu qabtay dekedda magaalada Muqdisho, iyadoo maanta saxaafadda loo soo bandhigay ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Wafdi uu hogaaminayo wakiilka gaarka ah ee jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa u qaabilsan Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose, isagoo kulamo la yeeshay saraakiisha AMISOM iyo madaxda dowlad goboleedka Jubbaland ee magaalada ku sugan. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland, ahna ku simaha madaxweynaha maamulkaasi, ayaa ka qayb galay munaasabad ay xilalka ku kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare iyo gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay xilka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheikh Aadan waxa uu maanta shir gudoominayay shirka golaha wasiirada Koonfur Galbeed oo ay ku yeesheen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, ayaa looga hadlayay ammaanka deegaanada maamulka. Qodobka warka dibadda ugu door karoona daawadayaal waxaa ka mid ah: isbahaysiga mucaaradka dalka Congo ayaa ku gacan sayray baaq ka soo baxay midowga Afrika oo ku aadanaa in wadahadal ay la galaan dowladda.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
dhageystayaasheenna ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho boggeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. Waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkani waa Radio Muqdisho, ku soo dhawaada warka duhurnimo oo faahfaahsan oo aradiin si aan baqaado insha Allah. Ugu yaraantii 30 qof oo shicib u badan ayaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen tiro inta ka badan ay ku dhaawacmeen qaraxyo kooxaar gagixisa ahi maanta ay ka fuliyeen waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Madow. Wariyayaga halka nooga soo warrama Axmed Cumar ayaa faahfaahin warka ku saabsan halka nooga soo diray.
Munaasabadan ay xilalka ay ku kala wareegayeen gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare iyo gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee
ilaa 32 ruux ayaa geeriyooday, 58 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo bilgilisaaka magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo laba qaraxo isku xiga, waxaana qarax hore u ahaa mid loo adeegsan gaari weyn oo laga soo gasha waxyaabaha qarax gaarigaas oo ah nooca loo yaqaana waaraadka. 15 daqiiqo kadib ayaa isla goobta waxaa ka dhacay qarax shilmilaamina, kaas oo loo adeegsaday gaari nooca, islamarkaana isagu isku qarxiyay goobta oo isaga buxdhaafiyeen dadweyne aad u fara badan. Waxaa sidoo kale ku dhintay dad iyo ku geeriyooday rasaas ee furay ciidamada maamulka Puntland kadib markii halkaas ay ku soo xameen shacabka magaalada Gaalkacyo, iyagoo ciidanku ka celiya dadkaasi inay soo gaaraan goobtaasi oo sababtay in mar kale qaraxyo dambe oo dadka aad u waxyeelayo. Waxaa sidoo kale qaraxyo saaka magaalada Gaalkacyo ka dhacay ahaayeen kuwa gilgilay gudaha magaalada Gaalkacyo, waxaana qof kasta oo ku sugan gurigiisa uu dareemay in isaga korkiisa uu ka dhacay qaraxaasi. Qaraxa saaka ka dhacay magaalada Gaalkacyo isagu waa kii ugu xoog badnaa abad ka dhacay magaalada Gaalkacyo, waxaana shacabka magaalada Gaalkacyo ay dareemeen welwel iyo cabsi fara badan maadaama qaraxu saaka uu ahaa mid si weyn looga dareemayay gudahaan magaalada Gaalkacyo. Waxaa sidoo kale burburay gudahaana goobihii qaraxu ka dhacay oo ahayd agagaarka xarunta maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo, halkaasi oo la doonayay in qaraxa la bartilmaameysado. waxaana wararka qaarkood sheegayaan in daqiiqada kor halkaas ay ka baxeen mas-uuliyiin ka tirsan kuwa maamulka Puntland oo halkaasi kulan looga hadlayay ammaanka ku lahaa, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen wasiirro iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidamada. waxaana goobta qaraxa uu ka dhacay ay ka ag dhaweyd suuqa xeradayaxe waqooyiga magaalada Gaalkacyo. dadka qaraxa iyagu ku geeriyooday ayaa u badnaa dad shacab walow ay ku jireen ciidamada Puntland iyo sidoo kale mas-uuliyiin yaruna ka tirsanaa maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Puntland. majra ilaahay haata wax ka hadlay masuuliyiinta maamulka midland qaraxani balse waxa uu risaalaya baaritaan la xiriira dadka iyo ku waxyeelo qaraxasi waxa sidoo kale ilaahay haata wararka sheegayay in laga yaabo in wali dhismayaasha burburay ku jiraan dad iyo dhinqay ama nool waxa sidoo kale guud ahaan xiran goobta shaaka uu qarax ka dhahay mana jiraan ilaa haata cid xog dhaba ka haysa goobtaasi haata waxa ku jira balse waxa jira in isbitaalka weyn ee magaalada Gaalcay ee waqooyiga ku yaala la gaarsiiyay ilaa 600 ka mid ah dadka iyagu dhaawacyada ay ka soo gaareen qaraxyada shaaka maana kuwa rasay qaraxyo xayntaan oo kale ay ka dhacaan magaalada Gaalcay balse qaraxna ayaa soo ahaa mid aad ugu xoween qaraxyada xeeyay shaaka ka dhacay magaalada Gaalcay hawlgalla qaraxyadan ayaa ku soo deedmaya xilli guddoonkii u dambeeyay ciidamada ammaanka butan oo kaashan iyo ciidanka kumandoosa Soomaaliya danab ay hawlgallo lagu qabtay ka tirsan al-shabaab ka sameeyeen deegaanada magaalada Gaalcay ee Waqooyi iyo Koonfurta waxaa sidoo kale hawlgalka qaraxyadan ay ku soo deedmayaan xilli shalay magaalada Boosaaso ciidamada ammaanka butan ay ku qabteen saddex ruux oo la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab Cabdirasaad Maxamed Axmed Raadiyo Muqdisho Gaalcay
aad u mahadsan yahay horyahayaga cabdirasaaq maxamed axmed oo warkaaga nooga soo diray magaalada gaalkacyo haddaba jamciyadda qurmaha ka dhexaysa waxaay cambaaraysay kooxaha ka dambeeyey qaraxyada dadka badani waxyeeladu ay ka soo gaartay ee ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka madow waryahayaga ismaaciil maxamuud faarax aqiil ayaa faahfaahin warka ku saabsan noo haya
war qoraal oo ka soo baxay xafiiska qaramada madoobe UMSOM ee Soomaaliya ayaa lagu cambaareeyay qaraxii maanta barqadii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee caasimadda gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya UMSOM ayaa sheegtay in qaraxani uu muujinayo daciifnimada kooxda Al-Shabaab isla markaana aanu hakan doonin howlaha ka socda Soomaaliya xilli la isu diyaarinaya in dalka ay ka dhacaan doorashooyin dadban dabayaaqada sanadkan 2016 qaraxyadan isxigay ayaa ka kala dhacay xarunta dowladda hoose iyo agagaarka suuqa Dayax ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo kuwaasi oo sababay geerida 20 ruux oo isugu jiray ciidamo iyo dad rayid ah kuwaasi oo ku sugnaa halka uu qaraxa ka dhacay
waagag daawad yar dhageysiyaal weli waxaad la socotaan warka caalamka ee Radio Muqdisho daawooyin iyo agab kale oo dhacay ayaa lagu soo bandhigay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen soo bandhigista mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ay ka mid yihiin wasiirka ganacsiga iyo xeerarliyaha guud ee qaranka ciidamada ammaanka ee ka howlgala dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa gacanta ku dhigay bagaash iyo daawo dhacday oo konteynaro ku jirtay taasi oo dad ganacsata ah ay doonayeen inay soo geliyaan dalka isla markaana ay ku sumeeyaan bulshada Soomaaliyeed waxaana maanta goobjoog ka ahaa halkii saxaafadda loogu soo bandhigay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xeerarliyaha guud ee qaranka agabkan tayadiisu haysan wanaagsanayn ee lamaha ammaanku ay qabteen ayaa waxaa ka mid ah daawo iyo waxyaabaha macmacaanka ee caruurtu ay isticmaalaan taliyaha booliska ee dekedda ayaana mas-uuliyiintani u sheegay in mar waliba sidaan oo kale ay ciidamadu u qabtaan agab ganacsi oo dhacsan islamarkaana dadkii ay watay ay markani xabsiga ku jiraan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya injineer cabdirashiid maxamed axmed ayaa weydiisay ganacsatada in ay markaasi shuruucda dalka ilaaliyaan dowladdana ay kala shaqeeyaan in la kontaroolo tayada waxyaabaha dekedda laga soo dejinayo
ganacsatada soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan inaan isla ilaalino tayada badeecadaha waddanka soo galayo iyo kuweena ka dhoofayo taas waxaa lagu ilaalin karaa in ay gacan nagu siiyaan hay-addii loo xilsaaray inay tayadeena badeecadaha ilaaliso oo ah BGM oo ah shirkad caalami ah oo dowladda Soomaaliya heshiis kula gashay inay badeecadaha waddanka soo galay iyo kuwa kasoo baxay ay ilaaliyaan haddii maanta shirkadaas la shaqeyn lahaa badeecadan inta ayadoo dhacsan nooma timaadeen waxaan ka codsanaynaa ganacsada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan dhowraan shuruucda waddanka
xeerarliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa amar ku bixiyay in la ciqaabo dadka ku hawlan ka ganacsiga badeecadaha dhacsan ee ay ka mid yihiin kuwani maanta la soo bandhigay
hay-adaha sharciga hay-adaha law enforcement-iga waxaan farayaa cid kasta oo ku lug yeelata faldembiyeedyada noocaas kii soo lahaa kii keenay kii bill of loading-ka ku qornaa kii raray baabuurka qaaday kan gadaaya kulligood waa concorso driyaad waa faldembiyeed socda oo dhammaantood ay ka qayb qaateen cid kasta oo ku lug yeelata haddee wax baxeen wixii baxay waa in la soo qabtaa haddii ayna bixinna cid kasta oo ku lug yeelata faldembiyeedkaas waa in sharciga la horkeena aawe xeeraaliya muuse iyo taliyaha saldhigga iyo soomaa dambi baara waxaa idin farayaa laga bilaabo saacaddaas qof dambe oo hanti dhacday ama raashin dhacay ama wax dhacay waddanka soo geliya in aanu gacanta sharciga ka baxsanayn.
Xeeraliyaha qaranka dhanka kale waxa uu digniin u diray ganacsatada arrimahan ku hawlan ee iyagu markaa doonaya in aan la kontaroolin badeecadaha ay soo dejinayaan, waxaana uu sheegay in cadaaladda la horkeeni doono.
Waxaa kaloon u digaya, waxaan maqmaqlayaa maalmahan ganacsato Soomaaliyeed oo leh quality control lama samayn karo. Hal su'aal baan rabaa inaan weydiiyo, ma waxaad rabtaan waxaa inaad ka ganacsataan si aan loo ogaanin miyaad quality control u diidaysaan? Awaamirta dowladda, wasiirka ganacsiga, awaamirta dowladda, go'aamada dowladdu waa inay fulaan. Quality control waa inuu ka shaqeeyaa dekedan, waa inuu ka shaqeeya hay-adaha ay khusayso dhan sida wasaaradda caafimaadka, wasaaradda ganacsiga, wasaaradda beeraha, dhammaantoodna waa inay involved ku noqdaan waxa ka socda halka kale. Waxaan idin faraynaa in aad fulisaan awaamirta dowladda ee khuseeya in la dhaqangeliyo hay-adda la yiraahdo quality controlka u xilsaaran, waayo waa hay-addii ka hortagaysay ummadda inay badbaadisi la rabay. Ninka hortaagan muxuu ku hortaagan yahay?
Horey ayaa sidaan oo kale dhowr jeer waxaa loogu qabtay dekedda magaalada Muqdisho badeecado aan tayo ahaan wanaagsanayn, iyadoo weli ay sii socoto soo dejintoodu bulshada, ayaana markaasi u dhegtaagaya go'aanadan iyo xeeraaliyaha qaranka iyo wasiirka ganacsiga ka soo baxay sida ay wax uga bedeli doonaan arrimahan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheikh Aden ayaa lagu soo warramayay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo oo shir guddoomiyay shirka golaha wasiirada maamulkaasi ka oo diiradda lagu saaray arrimaha ammaanka ee deegaanada maamulka uu ka arrimiyo. Wariyahayaga Siraaji Sheikh Isxaaq ayaanu markaa ka wareysan doonaa si heshii aanu ka hormariyo. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha ayaa ka qayb galay munaasabad ay xilalka ku kala wareegayeen guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare iyo guddoomiyaha cusub ee loo magacaabay. Axmed Cumar Muunye ayaa nooga soo diray warkaasi garow.
munaasabadan ay xilalka ay ku kala wareegayeen guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare iyo guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland. Munaasabadda xil wareejintu waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami, wasiirka cadaaladda maamulka dowlad goboleedka Puntland Saalax Xabiib Jaamac, guddoomiyaha maxkamadda sare Yuusuf Xaaji Nuur, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud, guddoomiyihii ku-xigeenka maxkamadda sare iyo dhammaan xubnaha maxkamadda sare oo ay ku kooban tahay. Guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ayaa ka sheekeeyay horumarada ay ka sameeyeen maxkamaddu muddadii uu xilka hayay, isagoona carabka ku dhuftay inta uu barra ay u fadeen ciidamada, isla markana ay qalabeeyeen xafiisyada iyo gaadiid ay keeneen maxkamaddu si ay hawsheeda u guduto. Sidoo kale waxa uu ku waramay caqabadaha lasoo gudboonaaday muddadii ay shaqada hayeen. Guddoomiyaha cusub ee maanta xilka la wareegay Yuusuf Xaaji Nuur ayaa xusay in uu hore maxkamaddu ugu soo shaqeeyey isla markaana uu fahamsan yahay horumarada uu samayn karo iyo caqabadaha ka hor imaan karo, balse waxa uu ka codsaday xukuumadda in ay si buuxda ula shaqeyso maxkamadda sare si habsami u socodka shaqadu dardar u yeesho, waxaana uu ballanqaaday in uu meel wanaagsan gaarsiin doono maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland. Dhinaca kale, kusimaha madaxweynaha injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami ayaa ku ammaanay guddoomiyihii hore ee maxkamadda dadaalka uu muujiyey muddadii uu shaqada hayay, wuxuuna guddoomiyaha cusub uu kula dardaarmay in uu cadaaladdu simo ummadda Soomaaliyeed kana dhabeeyo mas-uuliyadda uu qaaday. Ugu dambeyntii, kusimaha madaxweynaha ayaa munaasabadda xil wareejinta ka sheegay in ay xukuumaddu si buuxda ula shaqeyn doonto maxkamadda sare, wax waliba oo dhinaca xukuumadda kaga xirna ay u fududeyn doonto. Wuxuuna sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha injineer Cabdixakiin Xaaji Cumar Cami uu ugu baaqay guddoomiyaha cusub in uu si cadaalad ah ugu shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed.
Kulan lagu taageerayay qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee ay markaa ka qayb galeen xildhibaano iyo waxgarad ayaa maanta ka dhacay magaalada tan Muqdisho, caasimada dalka. Wariyahayaga Ibraahim Aadan Maxamed Faransa ayaa faahfaahin warka ku saabsan oo haya.
Kulankani oo lagu taageerayay go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga hoggaanka qaran oo lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, safiirka Yemen u fadhiya Soomaaliya, odayaal dhaqmeedyo, waxgarad iyo haween. Mas-uuliyiintii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay kulankaasi ayaa waxay sheegeen in tallaabo horumar leh ay tahay heshiiskii ay gaareen madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada, kaasi oo ku aadanaa hanaanka doorashooyinka dalka ka dhacay sanadkan iyagoona si weyn u soo dhaweeyay arintaasi Sultan Sayid Hassan Ahmed oo kamid ahaa salaadiintii kulankaasi ka qayb galay ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in bulshada Soomaaliyeed ay gacmaha is qabsadaan kana wada shaqeeyaan danta guud iyo dhismaha dawladnimo
sidaas darteed in aan waxaan idinka rabaa inaad noqotaan iyo aad midowdaan aad mid noqotaan ciddidii soo geli karta male meel doldoleela yeela malaysaan ii sheeg inaad noqotaan dad qalbiga iyo maxawaa dhinaca walba iska raba markanaadle ha la ahaado
xildhibaan Ibraahim Saalax Dayfullah oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay si weyn u soo dhaweynayaan qodobadii ka soo baxay shirkaasi isagoo madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ku ammaanay sida ay ugu dhabar adeegeen in go'aano ay ka gaaraan hanaanka doorashooyinka dalka
maxaa noo qabsoomay maxaa noo qabsoomin waxaan noo dhiman oo qabsan karnaa waxaa hadda halkan inu horyaalla aqalka sare oo dhisnaya mardhow haddii ilaahay uu ka raali noqdo aqalkaas sare waxaa gobolka banaadir la siiyey ama beelaha banaadiriga ah labo xubnood ayaa laga siiyey labadaas xubnood iskagama imaanin runtii ciyaar iyo baryo kuma imaanin waxay ku timi soo jeed dheer orod dheer socod dheer fikir dheer oo aan soo bixinay aniga iyo walaalo kale oo ila mid ah ayuu ku yimid dadaalkaas waxaad ogtihiin in markii hore gobolka banaadir laga saaray oo layidhi waxba kuma laha aqalka sare laakiin markaan warkaa maqalnay runtii jiif iyo nasasho waan diidnay waxaan geed gaaban iyo geed dheer u fuulnay sidii gobolka banaadir uu ku heli lahaa xaq uu leeyahay ilaahayna uu nagu soo guuleeyey waxaan u mahad celinaynaa dadkii ka qayb qaatay labadaas xubnood in gobolka banaadir bal calqalxu la xuso waxaan joognay inaan la xusin maanta haddaan soo gaarnay in la xuso oon laba qof ku yeelanay waxay noo tahay fursad iyo guul aan ilaahay uga mahadinayno waxaan u mahad celinaynaa walaalihii ka shaqeeyey uu ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud
Ibraahim Aadan Maxamed Telefishanka
waayahay wariyahayaga Ibraahim Faransa ayaa warka noo faahfaahinaya wafdi uu hoggaaminayo wakiilka gaarka ee midowga waa jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa u qaabilsan Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose iyadoo markaa uu kulamo la yeeshay saraakiisha ciidamada amniga Soomaaliya ku sugan magaaladaasi iyo madaxda dowlad goboleedka Jubaland Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warka halkaan nooga soo diray
wafdigan uu hoggaaminayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kitten ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaa halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyey mas-uuliyiinta tirsan Jubaland iyo sidoo kale madaxda socotay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya gaar ahaan qaybta magaalada Kismaayo waxaana isla markiiba uu kulamo halkaasi uga bilowday saraakiil ka tirsan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM iyo sidoo kale mas-uuliyiin saraakiisha ciidamada ee maamulka iyadana inta badan kulamadu ay albaabada u laabnaayeen haddana waxaa warar ku sheegayaan in saraakiisha AMISOM iyo kuwa maamulka Jubaland ay markaa u ka xog wareysanayay Michael Kitten xaaladda ciidamada iyo sidoo kale howlgalladii u dambeeyey ee dhowaanahan ka dhacay meelo badan oo gobolka ka mid ahay waxaana lagu wadaa inuu galinka dambe ee maanta uu kulan la qaato madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam wafdiga hoggaaminaya wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kitten ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato mas-uuliyiinta kale ee maamulka isagoo inta badan kala hadli doona xaaladda gobolka Aadan Maxamed Salaad Radio Muqdisho magaalada Kismaayo
madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aden ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maanta ku shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada ee maamulkaasi oo looga hadlayo arrimaha amniga ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed wariyahayaga nooga soo warrama gobolka Bay Siraaji Sheikh Ishaaq ayaa si toosa qadka ugu jira Siraaji may maqlaysaa
si wanaagsan
bal waxaad faahfaahin naga siisaa kulanka iyo waxyaabihii muhiimadii diirada lagu saaray
aada umaadsan tahay daqiiqado ka hor waxaa xarunta madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kusoo cidlaaday kulan muddo socday oo maanta isugu imaadeen golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasoo ka dhacay xarunta madaxtooyada waxaana kulankaasi shir gudoominayay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheikh Aden waxaana kasoo qeyb galay dhammaan golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kulanka waxa uu ahaa mid degdeg ah runtii oo golaha wasiirada isugu imaadeen waxaana muddadii uu socday iskula soo qaaday ajendiyaal dhowr ay ka mid yihiin sidii loo sugi lahaa ammaanka guud ee gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Bay Bakool iyo Shabeellada Hoose iyo degmooyinka iyo tuulooyinka hoos imaanaya goboladaasi waxaa sidoo kale kulanka lagu soo hadal qaaday ama lagu dejiyey qorshayaal lagu furayo qaar ka mid a waddooyin ay go-doomiyaan ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus sida waddada u dhexayso isku xirta ba iyo bokool oo muddo ku siman 8 sano ay go-doomiyeen al-shabaab. Waxaa sidoo kale kulanka intii socday golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed iyo madaxweynaha maamulka labaduba labada qeybood ay runtii ammaan ballaaran ay usoo jeediyeen ciidanka booliiska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyey howlgallo fara badan ay ka sameeyeen deegaanadan hoos imaanaya gobolka bay, gaar ahaan shalay dagaal ay kula galeen inta u dhexaysa deegaanka guud iyo baydhabo al-shabaab guulo fara badan ka soo hooyey. Runtii waxaa sidoo kale golaha wasiirada si wadajir ay u ansixiyeen wasaaradda maaliyadda qorshe howleed iyadoo runtii oo 4 bilood soo socda miisaaniyad ama 4 bilood ee lasoo dhaafay miisaaniyad ay soo diyaarisay oo runtii halkaasi lagu ansixiyey. Kulanka muddo ayuu ka socday golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliyana ayaa runtii madaxweynaha ayaa shir guddoominaya, qodobadaasina waa lagu soo hadal qaaday, laakiinse waxaa ahamiyad gooni ah la siinaya ama inta badan looga hadlaya sidii loo sugi lahaa ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana loo furi lahaa qaar ka mid a waddooyinka ay go-doomiyeen al-shabaab.
Ma jirtaa marka qodobadii shirka looga hadlay ama ka soo baxay go-aanada mas-uuliyiin kala hadashay warbaahinta?
Aada u mahadsan tahay. Waxaa la hadlay warbixiyanka ama warbaahinta qaranka soomaaliyeed oo runtii halkaasi goobjoog ku ahayd la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta cabdi maxamed. Waxaanu u faahfaahiyey runtii qodobadii laga dooday oo maanta dowladda koonfur galbeed goleheed wasiirada iyo madaxweynaha ay ka wada hadleen. waxaana uu sheegay in runtii golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed iyo madaxweynaha si wada jir ay isugu raaceen sidii qodobadaasi loo fulin lahaa oo ay ka mid yihiin sidii loo furin lahaa waddooyinkaasi islamarkaana loo sugi lahaa ammaanka guud ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya.
aada u mahadsan tahay siraaji sheekh isxaaq. warka oo dabcan faahfaahin dheeraada leh waxaad daawadayaal ama dhegaystayaal kula soco doontaan wararka iyaga soo socda. In ka badan 50 arday oo dhammaysatay barashada culumta caafimaadka ayaa lagu soo warramayaa inay ka qalinjabiyeen macadka caafimaadka ee midnimada ee magaalada lagu magacaabo Dhabad oo gobolka Galgaduud ka tirsan. Cabdikariin Axmed Bulxaan ayaa halka warkaa nooga soo diray.
ardadan dhammaysatay barashada culumta caafimaadka qeybaha ka hortagga cudurrada faafa iyo gargaarka degdega ayaa lagu soo bandhigay munaasabad ka dhacday gudaha magaalada Dhabad, waxaana ay baranayeen muddo ku siman 3 bilood. ardadan ayaa dufcaddii ugu horreysay ee la baro maadooyin la xiriira dhinaca caafimaadka oo ku waxbartay dugsiga midnimo ee magaalada Dhabad. maamulka magaalada Dhabad iyo qeybaha waalidiinta oo kasoo qayb galay munaasabadda lagu soo bandhigay ardadan xambaarsan qeybaha muhiimka u ah caafimaadka ayaa si isku mid a u soo dhaweeyey.
dadweynaha iskugu yimid xalfadan iyo macalinkii waxbaray oo usoo qaaday jadheer inuu dadkiisa waxbaro deegaanka Dhabadeed xagga caafimaadka adduunkana waxa u heersareeya waxa la yidhaahdo caafimaadku asaasiga ugu horreeya oo bini aadanka weyn nolosha ugu horreysa oo waxna lagu badbaadso bay ka mid tahay. waxaanu aada iyo aada ugu ducaynaynaa ninka dhallinyarada oo halkaas waxbarashada xagga caafimaadka inuu ka taageero dhallinyarada deegaanka Dhabadeed aad baan uga mahadcelinaynaa mahadilaha ibaskale. midda labaad, dhallinyarada halkaa wax ku bartayna waxaan kusoo dhawaynaa dalkoodii iyo dadkoodii iyo waxbartay baan aad iyo aad xalfadan ballaaran aqoonsigan lagu siinayo baan ugu mahadcelinaynaa dhallinyarada kalena sidoo kalena doonaynaa inay dhankaas caafimaadka iyo waxbarashada inay aad iyo aad uga soo dhawaadaan.
waxaan ku faraxsanahay galabtay inaan kasoo qayb galay xalfad caafimaad oo in badan soconaysay 3 bilood koorsaha ay soconaysay oo loo tababarayay cudurro badan oo kala duwan kuwa sida faafa asaasiga dhammaan cudurradaas oo loo tababaraya ardadan ilaa 70 arday baan ku mahadsanahay galabta qalinjabintoodii inaan taaganahay xalfadii inaan kasoo qayb galo.
Saciid Cali Cigaal oo ah baraha dugsiga soo saaray ardadan ayaa sheegay in wax badan ay ku kordhinayaan ardada baahidii caafimaad ee ka jirtay magaalada Dhabad.
waxa weeyaan kooskaas caafimaadku bilaabmay bishii maxaan ku yahay julaay, wuxuu ka koobnaa 2 program, waxa loo yaqaan caafimaadka asaasiga iyo waxa loo yaqaano cudurada faafa kooskaas labada koors buu ahaa, si guud ahaana 1 program isku ahaa. waxaan isleeyahay labadaas section oo qaybood ee aynu waxaa wada wadnay koorskaas. waxaan isleeyahay wax weyn bay maanta ka fahmeen. qof maanta ismalihi ama dhig baxay ama wax yar raga qaban karayo way kugu guulaysan kari waayayaan ismalihi. rajo weyn baan u qabaa dadkaas inay waxaas wax weyn ka tari doonaan.
ugu dambeyn, aadan cabdinuur galaal aadan gebi oo ah gudoomiyaha magaalada dhabad ayaa sheegay in ay tahay wax lagu farxo ardadan, isagoo mahadcelinna u jeediyey waalidka iyo macalimiintii qaybta ku lahaa soo saaridda ardadan.
halkan waxaa laga furay oo galabta meeshan kusoo dhamaaday xafladdana loo sameeyey. aad baanu ugu ducaynaynaa, aad baanu usoo dhaweynaynaa haddaanu nahay degmada dhabadeed.
cabdikariin axmed buluxan, raadiyaha iyo t v-ga qaranka, dhabad.
halkaa warka kala socotaan dhegeystayaal, waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. isbahaysiga mucaaradka congo ayaa ku gacansayray baaq kasoo baxay midowda afrika oo ku aadanaa in wadahadal ay la galaan dowladda waddankaasi. sida lagu sheegay war ay si wadajir ah usoo saareen, isbahaysiga mucaaradka dhowaan laga sameeyey dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo dr waxay ku gacansayreen iskuday dhowaan ay sameeyeen midowda afrika oo ay ku saabsanaa in la bilaabo wadahadal qaran oo ay isugu imaanayaan ama isugu imaan doonaan madaxda dalka iyo sidoo kale kooxaha mucaaradka. kooxdan oo kulan deg deg ah yeeshay kadib waxa ay markaasi ku eedeeyeen ninka dhexdhexaadiyaha u ah midowda afrika ee edim kodjo oo ay ka go-an tahay way dhaahdeen inuu xaqiijiyo in madaxweyne joseph kabila uu mar saddexaad isu soo taago inuu qabto hoggaanka dalka, taa oo markaasi diideysa dastuurka ama uu ka hor imaanayo. waxay ku baaqayaan banaanbax ballaaran oo maalinta talaadada ah oo ah maalintii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka togo oo u diyaariyey wadahadallo in la qabto banaanbaxaasi kadib markii dowladda ay sii daysay qaar ka mid a maxaabiistii siyaasadda u xirnaa. doorasho ayaa la filayay in la qabto bisha november, laakiin dib ayaa loo dhigay baa laleeyahay, iyada oo maxkamadda ugu sarreysa dalka congo dr ay sheegtay in kabila uu xafiiskaasii joogi karo inta ay doorashadu ka dhacayso. waddanka congo ayaa waxaa markaasi muddo dheer hogaaminayay joseph kabila oo ah markaasi ka mid a madaxda wadamada afrika, waxaana haddan la isku dayayaa in wadahadal la dhex dhigo isaga iyo sidoo kale kooxaha mucaaradka hoggaankooda. dhegeystayaal warkii caalamka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda aad ka dhegeysanayseen waa nagaynta. wararkayaga soo socda intaan ku kulmayno nabadgelyo. war soo saaraha iyagu waa maxamed kaafi cali muumin, anigu axmed cali kaahiyaana waa idinla socodsiinaya warka nabadiino.